kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
4 na araw na lang nandyan na ang buwan ng Nobyembre. At alam natin sa mga kababayan natin sa Pilipinas o maging dito sa Australia, abala na ang marami sa paghahanda para sa mas mahabang bakasyon pagdating niya ng buwan ng Disyembre. Dahil nga sa atin sa Pilipinas, Martin, mahaba-haba yung bakasyon na ito, walang pasok, magkakasama ang bawat pamilya. At syempre, speaking of panahon na kasama ang pamilya, marami sa atin yung pinag-iisipang mabuti yung mga gagawing activities kapag bakasyon. Syempre, nandyan yung mga palaro at kung ano-ano pa. Ikaw ba, Martin, ikaw ba ang umaasa sa iyong magulang o mga kapatid para sa mga activities na gagawin?
Tama ka dyan, no? Ako ay sumusunod lang sa mga sasabihin ng aking mga magulang kung may mga gagawin. Lalo na ito nga, nabanggit mo kanina na pag ito yung mga bare months ay talagang mapakahaba ng bakasyon, diba? Kaya sa amin naman sa pamilya namin, usually kami ang nag-host talaga ng iba't ibang family gathering. Kumbaga yung iba't ibang pamilya namin sa iba't ibang probinsya, sila yung pumupunta sa amin sa metro since sa Manila kami nakabase sa Pilipinas. Sila na yung pumupunta tapos yan kami na yung mga naghahanda, yung nanay ko siya na yung nagluluto, yung tatay ko naman siya yung parang nag-accommodate sa mga tao at kami-kami yan mga nagsasama-sama, lalo na kasi diba sa atin sa Pilipinas malalaki tayong pamilya, so yung mga magpipinsan na mga hindi nagkikita, yung mga magpapamangkin na matagal mo nang hindi nakita, parang maliit mo palang nakita tapos malaki na sila sa itong mga bakasyon na to, parang nakakatuwa diba, at saka nakakagulat din na ang bilis-bilis ng panahon. Ikaw ba, Annalyn, may iba? Ano pa yung mga ginagawa niyo ng pamilya mong pagbakasyon?
Kung kayo ang host kapag mga may Christmas gathering o bakasyon o kapag bakasyon kayo ang host, kami naman yung pumupunta sa inyo. Dahil ako ay nakatira sa probinsya, sa Tarlac, doon kami, at meron akong tiyahin sa Maynila. Kaming mga nasa probinsya ay bumabiyahe naman papunta ng Maynila para doon magpasko at magbagong taon. Dahil kadalasan nandun yung mga pasyalan, Martin, sa atin. Ano yung naalala ko nung bata ko, nandyan yung Big Bang or nakalimutan ko yung pangalan nung lugar. Pero nandyan yung parang Star City, yung mga ganon.
Yes,
iba't ibang mga rides na pwede talagang pasyalan ng mga bata.
Yes, so tama ka dyan na nabanggit mo yung mga iba't ibang amusement park. Yan, Star City, Enchanted Kingdom. At usually din yung mga ibang mga Pilipino, pag gusto ng mas presko o malamig na panahon, yan pupunta sa Tagaytay kasi yun yung mas malapit pero matraffic na yata. Pero dumadami na din kasi yung expressway sa atin sa Pilipinas kaya mas madali nang puntahan yung mga iba't ibang lugar. Minsan naman pupunta sa Batangas kasi nga yung mga beach din, di ba? Pero depende sa panahon din kasi di ba pag Burman sa atin sa Pilipinas, maulan naman.
Oo, tama ka dyan. Yung iba kung hindi makapunta ng Tagaytay, lalo para sa mga nasa norte, Baguio naman ang kanilang, yes, sabi nga ay bakasyonan dahil mas malamig yung panahon doon. Ano? At syempre dito sa Australia din, Martin, napakahaba din ng bakasyon mula Disyembre hanggang unang linggo kadalasan ng Pebrero yung bakasyon dito sa Australia. No? Dahil yan ay school holidays. Ito yung, yes, end of year school holidays na talaga namang mga kababayan natin at ang buong Australia ay namamasyal sa iba't ibang mga amusement park din. Nandyan yung mga alam natin, marami nagpupunta sa Gold Coast kung hindi man makapag ibang bansa, hindi ba?
Yes, so dahil summer, di ba summer season sa ilang bahagi ng Australia, kaya naman karamihan pupunta talaga sa mga beach dito din yan. Nabanggit mo yung Gold Coast. At yung iba naman, libre naman kasi yung mga museum, di ba? Maraming mga museum tour, mga day tour sa iba't ibang bahagi ng Australia.
Tama ka dyan, Martin. Ano? Ang museum na banggit mo, ito ay isang kumbaga, lugar kung saan yung mga sinauna o yung mga mahahalagang iba't ibang klase ng sining, mga musika, mga palabas ay makikita natin. At ako, Martin, isa yan sa gustong-gusto ko ring puntahan kapag namamasyal sa isang lugar. At ito pa, kung hindi man namamasyal, Martin, ito ang isa sa mga paborito kong gawin kapag walang pasok, ang manood ng telebisyon at ng mga pelikula. Dahil, alam mo ba, Martin, ngayong araw na ito, October 27 ay World Day for Audiovisual Heritage. Ito nga ay sinasabi na para itaas yung kamalayan sa kahalagahan at preservasyon ng mga recorded sound gaya ng mga kanta at ganun din ng mga audiovisual documents gaya naman ng mga pelikula, mga sound and video recordings, radio and television programs. Kasama tayo dyan. Alam ko para sa atin sa SBS, meron tayong isang, yung pinakaunang recording ng SBS nung tayo ay nagsahimpapawid. Kasama yan sa National Museum ng Australia na naka-archive o nakatago na talaga namang mahalagang pag-ingatan din.
Yes. Napakaganda ng nabanggit mo at napakaganda, Annalyn, no, na ginugunita natin itong World Day for Audiovisual Heritage dahil taong 2005 pala nang simulan ito at inaprubahan ng UNESCO o United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Oo, napakahalaga niyan, Martin. Hindi lang doon sa mga pelikula, no, kundi isa din sa pinakamahalagang tinitignan na maipreserba sa pamamagitan nga nitong World Day of Audiovisual Heritage ay yung mga kwento ng mga sinauna o yung mga dati pa yung mga tradisyon na talaga namang napakahalaga sa buhay ng mga tao at iba't ibang mga kultura mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sigurado tayo na ngayong makabagong panahon, eh madali na lang na ma-preserve yung mga audiovisual recordings dahil nga sa dami ng mga technology at mga madalas ay available na sa online yung maraming mga videos, mga recordings at maging mga pelikula, hindi ba?
Yes, so kadahil kahit saan ka pumunta, nasa tram ka man, nasa train o nasa ibang lugar ka man, Annalyn, eh one click away na lang lahat ng mga gusto mong panoorin, gusto mong gawin dahil nga doon sa makabagong teknolohiyang ating talagang nagagamit na sa makabagong panahon.
Oo, Martin, gaya nga lang sabi ko kanina, yung mga sinaunang palabas o mga recordings, napakahalaga na pag-ingatan yan dahil ito yung mga kwento na pwede nating maibahagi sa mga susunod na henerasyon. Nandyan yung mga katutubong sayaw, mga palabas at kung ano-ano pa, no, yung mga pamanang kwento kasama din dyan. At alam mo ba, Martin, at mga kababayan, sa Pilipinas, isang recorded audiovisual ang prinoklama ng UNESCO bilang UNESCO Proclaimed Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Ang recording na ito ay tinatawag na Hudhud at ito ay naglalaman ng isang multimedia packet na nagdodokumento ng isang naglalahong tradisyon na nagdiriwang ng mga walang katulad na kagalingan ng mga ifugao at nagpapakita kung bakit ang Hudhud ay nanatiling isang mahalagang mapagkukunan ng impormasyon tulad ng kulturang ifugao. Ikaw ba, Martin, ay nakapunta na dyan sa bahagi ng norte kung saan matatagpuan ang ifugao?
Alam mo, nakapunta na ako sa norte sa Pilipinas pero yung mismong lugar nung sa ifugao ang pinakagusto ko talaga mapuntahan sana dati. No? Dahil nga marami tayong naririnig na kumbaga sa history at sa kultura na naiambag sa ating mga Pilipino, eh talagang malaki yung kanilang contribution sa atin. At sa nabanggit mo nga, Annalyn, dito rin lumalabas kung gaano kahalaga ang pagsuporta ng mga tao sa iba't ibang mga palabas na mayroon tayo ngayon, lalo na yung mga pelikula na talaga namang kapupulutan ng aral, yung mga history films at marami rin kasi diba tayo mga napapanood na ngayon sa mga online streaming platforms na talagang kahit anong oras, anong panahon, pwedeng-pwede mong mapanood.
Tama ka dyan, Martin, ano? At idagdag ko lang dahil nakita ko nabanggit mo yung mga pelikula. Sa pelikulang Pilipino, dalawa sa mga kabilang din doon sa mga kinilala ng UNESCO ay yung mga pelikula ni FPJ. At talaga namang hindi ko alam kung nakapanood ka ng mga pelikula ni FPJ, pero kadalasan yun ay may mga suntukan pero may mga aral na napupulot din, hindi ba?
Yes, oo naman. Idol ng tatay ko si FPJ, kaya talagang familiar tayo sa pelikula niya.
Oh, at isa pa yung mga pelikula ni Eddie Romero, mga classic film gaya ng Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon, na napakahalaga rin. Nabalikan natin, ano, at syempre dito sa SBS, nakikiisa tayo at ginagawa natin yung parte natin para maibahagi ang mga kwento, hindi lang ng ating mga kababayan dito sa Australia, kundi yung mga tradisyon at kultura nating mga Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.